VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. Siaran VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 30 Maret 2023. Dalam 30 menit ke depan, kami yang bertugas malam ini, Arief Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Ferry Filipina terbakar, sedikitnya 31 orang tewas. Tiongkok katakan pemimpin Honduras akan berkunjung sesegera mungkin. Di Opname, Paus Franciscus akan jalani pemeriksaan lanjutan. Berbagai luapan emosi mewarnai dunia persepakbolaan di tanah air setelah Badan Sepak Bola Internasional FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.
Tapi kan kita emang berusaha semaksimal mungkin, latihan sehari 3 kali. Walaupun itu kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Ya harapan saya sekarang cuma bisa berdoa supaya biar Indonesia nggak kena sanksi, tapi malah dapat kayak turnamen-turnamen baru dari FIFA.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Sebuah feri yang mengangkut sekitar 250 penumpang dan awak terbakar di bagian selatan Filipina. Gubernur Basilan Kamis 30 Maret mengatakan 31 orang tenggelam atau tewas dalam kebakaran itu. Banyak di antara mereka yang diselamatkan itu melompat keluar MV Lady Mary Joy 3 dalam keadaan panik pada waktu kebakaran mencapai puncaknya. Mereka kemudian dievakuasi dari laut oleh garda pantai, angkatan laut, feri lainnya, dan nelayan lokal, kata Gubernur Jim Hataman dari Provinsi Kepulauan di bagian selatan, Basilan. Upaya pencarian dan penyelamatan masih berlanjut hari Kamis untuk setidaknya 7 penumpang yang hilang. Para korban tewas di kapal karena kebakaran, kata Hataman. Gubernur itu mengatakan penyelidikan sedang dilakukan dan temuan itu menunjukkan adanya penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest kapal. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang Kamis berpidato pada pembukaan Bow Forum for Asia, acara yang diselenggarakan pemerintah Tiongkok berupa diskusi mengenai isu-isu ekonomi dan pembangunan. Ia mengatakan kerusuhan dan perang tidak boleh terjadi di Asia, kalau tidak, lanjutnya, tidak ada masa depan bagi kawasan ini. Ia meminta negara-negara Asia agar bekerja sama mengupayakan prospek perdamaian dan stabilitas yang dapat dipertahankan. Li menambahkan, untuk mencapai tujuan itu, negara-negara harus menegakkan keamanan yang komprehensif dan menentang sanksi-sanksi sepihak, konfrontasi blok, dan perang dingin baru. Li juga mengatakan ekonomi Tiongkok mengalami pemulihan yang kuat dalam 3 bulan pertama 2023, dan Tiongkok akan menyuntikkan kekuatan pertumbuhan bagi ekonomi dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pakar mengenai kebijakan keamanan nuklir dan proliferasi senjata dihubungi oleh para peretas yang diduga warga Korea Utara yang menyamar sebagai wartawan Voice of America menurut sebuah kelompok intelijen ancaman. Menurut kelompok itu, ini adalah bagian dari pola baru-baru ini untuk menyamar sebagai reporter dari organisasi berita besar. Mata-mata daring berupaya mengumpulkan intelijen mengenai sikap para pejabat internasional terhadap pemerintah Pyongyang pimpinan Kim Jong-un. Menurut laporan yang dikeluarkan Mandiant, perusahaan keamanan cyber Amerika dan anak perusahaan Google, ini adalah upaya terbaru yang diketahui dalam beberapa bulan belakangan oleh kelompok spionase cyber yang dikenal sebagai APT-43. Juga disebut sebagai Kim Suki atau Thallium, yang menyamar sebagai wartawan dan menargetkan organisasi pemerintah di Amerika dan Korea Selatan, serta para akademisi dan analis dari lembaga-lembaga kajian. Sedikitnya 7 wartawan dari 5 organisasi berita telah ditiru oleh seseorang dari APT-43, kata analis senior Mandiant Gary Fries kepada VOA hari Rabu. Presiden Honduras Xiomara Castro akan mengunjungi Tiongkok sesegera mungkin, kata Beijing Kamis 30 Maret, setelah negara Amerika Tengah itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kunjungan itu juga dikonfirmasi dalam sebuah cuitan di Twitter oleh Kementerian Luar Negeri Honduras, yang juga tidak menyebutkan tanggalnya. Tiongkok menyambut Presiden Castro untuk mengunjungi Tiongkok sesegera mungkin dan bersama-sama menyusun cetak biru hubungan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam pengarahan rutin. Kementerian Luar Negeri Honduras menyatakan dalam kunjungan itu kedua belah pihak akan menandatangani kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan kedua negara. Setelah lama menjadi salah satu dari sedikit mitra diplomatik Taiwan yang tersisa, Honduras bulan ini memutuskan hubungan dan mengakui Tiongkok. Paus Franciscus melewatkan malam pertamanya di rumah sakit dengan baik setelah ia dibawa ke rumah sakit karena infeksi pernapasan, kata seorang pejabat Vatikan Kamis 30 Maret. Hasil pemeriksaan medis lebih lanjut dijadwalkan keluar pada hari ini juga. Paus Franciscus dibawa ke rumah sakit Gemelli Roma untuk diperiksa pada Rabu sore setelah mengalami kesulitan bernapas dalam beberapa hari ini. Paus berusia 86 tahun itu, yang sebagian dari salah satu paru-parunya diangkat sewaktu ia berusia muda, tidak mengidap COVID-19. Tetapi ia akan tetap tinggal di rumah sakit untuk perawatan selama beberapa hari, kata Vatikan. Audiensinya dibatalkan hingga Jumat. Para pendukungnya mendoakan kesembuhan segera bagi Paus, di antaranya Andrea Pecioli dari Tuscan. Sayang sekali saya mendengar kabar mengenai Paus. Saya sedih karena ia adalah orang yang sangat saya hormati, terutama pendapatnya pada masa sekarang ini, kata Pecioli, yang menganggap Paus Franciscus adalah satu dari segelintir orang yang rasional yang ingin menyampaikan pesan perdamaian. Paus Franciscus dijadwalkan untuk merayakan Minggu Palma akhir pekan ini. Tidak jelas bagaimana kondisi medisnya akan berdampak pada rangkaian perayaan Pekan Suci Vatikan yang mencakup Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci atau Malam Paskah, dan akhirnya Minggu Paskah pada 9 April. Dinas Keamanan Rusia FSB Kamis mengatakan bahwa seorang reporter yang bekerja untuk harian Amerika, The Wall Street Journal, Ivan Gerskovich, telah ditahan di Yekaterinburg, kota di kawasan Ural. Ia ditahan karena dicurigai melakukan spionase, kata kantor berita Interfax. Dalam pernyataan yang dikutip Interfax, FSB mengatakan telah menghentikan aktivitas ilegal warga negara Amerika, Gerskovich Ivan, kelahiran tahun 1991, koresponden surat kabar Amerika The Wall Street Journal Biro Moskow, terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Rusia, yang dicurigai melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan pemerintah Amerika. Belum ada komentar langsung dari surat kabar tersebut. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berbagai luapan emosi mewarnai dunia persepakbolaan di tanah air setelah Badan Sepak Bola Internasional FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 hanya beberapa minggu sebelum perhelatan tersebut dimulai. Para atlet, penggemar, dan pakar menunjukkan kemarahan dan kesedihan mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pembatalan penunjukan tersebut dilakukan menyusul keputusan Gubernur Bali I. Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak keras daerahnya menggelar turnamen U20 jika kontingen Israel turut serta. Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Sebaliknya, banyak warga yang mendukung perjuangan Palestina. Akibatnya, sebagian masyarakat menentang keikutsertaan Israel dalam laga berskala dunia tersebut. Keputusan FIFA untuk mencari tuan rumah baru untuk gelaran U20 menempatkan olahraga paling populer di tanah air kembali lesu. Kekecewaan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20 membanjiri platform media sosial. Warganet patah hati setelah timnas Indonesia kehilangan kesempatan untuk bermain dalam laga yang disebut FIFA sebagai turnamen superstar masa depan. Energi, waktu, keringat, dan bahkan darah telah kami keluarkan, tetapi suatu saat gagal karena alasan politik. Inilah impian besar kami yang telah Anda hancurkan, tulis striker timnas berusia 19 tahun Rabani Tasnim. Sebuah video tim nasional Indonesia menunjukkan para pemain dan pelatih mereka menangis dengan kepala tertunduk setelah menerima berita bahwa FIFA akan mencari tuan rumah baru perhelatan Piala Dunia U20 pada hari Rabu.
Yang lain, dan itu yang harus kalian perjuangkan. Masih kalian sedih, tapi jangan terlalu yang bagaimana menurut ini, tapi kami pasti kecewa, kalian juga pasti kecewa.
Tapi kan kita emang berusaha semaksimal mungkin, latihan sehari 3 kali. Walaupun gitu, kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Ya harapan saya sekarang cuma bisa berdoa supaya biar Indonesia nggak kena sanksi, tapi malah dapat kayak turnamen-turnamen baru dari FIFA. Jadi
pada hari Kamis pagi, sejumlah papan bunga untuk para pemain bermunculan di luar markas tim nasional di Jakarta Pusat, termasuk papan bunga yang bertuliskan "Jangan menyerah pada mimpimu". Kami para pemain sekarang terkena dampaknya, bukan hanya kami, tapi semua pesepak bola, kata penyerang tim nasional berusia 18 tahun, Hoki Caraka. Warganet membanjiri halaman Instagram bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan komentar negatif setelah dia menentang partisipasi Israel. Gubernur Bali juga ikut aktif dalam paduan suara anti-Israel dan sekitar 100 pengunjuk rasa Muslim konservatif mengadakan unjuk rasa anti-Israel di Jakarta bulan ini. Jakarta berjanji untuk menjamin partisipasi Israel meskipun bersikap pro-Palestina. Tetapi FIFA melihat suara yang menentang terlalu keras. FIFA mengancam untuk menerapkan sanksi lebih lanjut dan dapat melarang Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada Oktober. Sebelumnya, FIFA juga telah memberikan sanksi pada PSSI selama 1 tahun pada tahun 2015 karena pemerintah dinilai ikut campur dalam persepakbolaan tanah air. Sekian laporan tim VOA. Telah selama 3 dekade, Indonesia tercatat sebagai negara berpenghasilan menengah. Pemerintah pun menyusun berbagai strategi agar bisa meningkatkan posisinya. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengatakan, saat ini Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Menurut Soeharto, selama kurun waktu 20 tahun, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 4,01% dan baru berada di atas 5% pada 2022 lalu.
Kami menyampaikan dalam skenario yang disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6% agar kita mampu graduasi dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Karena kita sudah 30 tahun di middle income trap.
Soeharto menjelaskan ada sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Antara lain, rendahnya produktivitas faktor total hingga ketimpangan pendapatan per kapita antar provinsi. Guna keluar dari jebakan middle income, katanya pemerintah harus melancarkan berbagai strategi, termasuk memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Bonus demografi adalah keuntungan ekonomi yang didapat suatu negara karena jumlah penduduk usia produktifnya yang banyak. Bonus demografi Indonesia, menurut Soeharto, masih tersisa 18 tahun lagi. Ia menambahkan, Presiden mengingatkan jajarannya untuk memilih strategi besar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal, sependapat bahwa Indonesia harus melakukan sebuah transformasi besar-besaran. Namun menurutnya, jika ingin melepaskan diri dari middle income trap, pertumbuhan ekonomi minimal harus 7%.
Betulnya kalau dari perhitungan kami, kalau ingin mencapai Indonesia, kalau kita kaitkan dengan target Indonesia Maju 2045, nah ini kita butuhnya bukan cuma 6%, bahkan 7% ke atas, ya. Karena kalau tidak sampai persen ke atas, 2045 kita tetap berada di middle income. Jadi artinya tetap terjebak di dalam kategori kelas menengah.
Ia menjelaskan yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah mentransformasikan industri manufaktur. Menurutnya, cara ini juga dilakukan oleh negara-negara lain yang sudah keluar dari jebakan ini, seperti Korea Selatan dan Taiwan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Seiring dengan berkurangnya orang-orang yang datang bekerja di kantor-kantor di Manhattan, nilai pasar real estate komersial di kota New York turun sekitar $400 miliar sejak pandemi bermula. Tim VOA menyampaikan laporan wartawan VOA Aaron Renan dari kota berjulukan Big Apple itu.
Menlu Ukraina Dmytro Kuleba baru-baru ini berbicara secara virtual di KTT Demokrasi yang diadakan Amerika. Dia mengatakan rakyat Ukraina menginginkan perdamaian, tetapi perdamaian yang merugikan negaranya merupakan sebuah ilusi.
The Ukrainian people will accept peace only if it guarantees the cessation of Russian aggression in full.
Rakyat Ukraina akan menerima perdamaian hanya bila ada jaminan Rusia menghentikan sepenuhnya agresinya, menarik pasukan Rusia dari teritori Ukraina, dan memulihkan integritas teritorial negara kami sesuai batas-batas yang diakui oleh dunia internasional.
Menlu AS Antony Blinken membuka diskusi panel KTT demokrasi ini Selasa. Ia mengatakan invasi Rusia tanpa alasan jelas ke wilayah Ukraina merupakan ilustrasi paling baik mengenai ancaman terhadap demokrasi. Blinken merangkul proposal perdamaian Ukraina dan menampik lainnya, misalnya yang diusulkan Tiongkok.
I think we all have to be very much aware and beware of what may seem to be well-intentioned.
Kita harus sangat menyadari dan waspada terhadap apa yang sepintas kelihatannya niat baik, misalnya seruan gencatan senjata yang berpotensi membekukan konfliknya seketika, namun memungkinkan Rusia melakukan konsolidasi kekuatan dan memanfaatkan waktunya untuk istirahat, melengkapi kembali persenjataannya dan kemudian menyerang lagi.
Michael Kimmich adalah profesor ilmu sejarah di Catholic University dan mengatakan kepada VOA, KTT demokrasi kedua ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketegangan dengan sekutu dekat AS Israel. Tetapi meraih dukungan untuk Ukraina merupakan fokus utama dari KTT ini.
You have dramatic events in Israel that go to the core of what Israel is.
Anda saksikan event dramatis di Israel yang berkaitan dengan inti dari eksistensi Israel sebagai demokrasi. Anda lihat kemunduran demokrasi di berbagai negara Eropa. Ini merupakan fenomena lama, tetapi saya berpendapat masalah utamanya untuk Presiden Biden adalah banyak demokrasi, misalnya Afrika Selatan, Brazil, dan India, yang tidak benar-benar mendukung posisi Amerika Serikat dalam perang di Ukraina.
Kimmich mengatakan kepada VOA, meskipun ada tantangan-tantangan ini, pencapaian di medan tempur oleh Ukraina di bawah pimpinan Volodymyr Zelensky yang terpilih secara demokratik menghadapi kekuatan militer Rusia yang lebih besar merupakan hal yang mengilhami, serta bisa mempersatukan pembela demokrasi di seluruh dunia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Departemen Luar Negeri Amerika menjadi tuan rumah KTT demokrasi yang kedua minggu ini. KTT ini diikuti 120 entitas, termasuk negara, kelompok masyarakat madani, dan perusahaan teknologi. KTT yang sebagian besar diselenggarakan secara virtual dihadiri negara-negara yang baru-baru ini dikritik karena kebijakannya yang tidak demokratis seperti India, Israel, dan Polandia.
Kota New York penuh dengan pemandangan indah, tetapi banyak gedung perkantoran di kota itu yang kosong. Tingkat hunian kantor, persentase orang yang datang ke kantor, hanya 43% dari level sebelum pandemi. Awal bulan Maret ini, tingkat hunian turun lagi menjadi 21% menurut Castle Systems. Dampaknya terhadap ekonomi, hilangnya pengeluaran karyawan senilai $12 miliar menyebabkan bisnis retail dan restoran tutup. Ancaman yang lebih besar lagi adalah ekuitas yang diinvestasikan di banyak gedung perkantoran itu. Stijn van Nieuwenburg adalah profesor di Columbia University Business School di New York. Ia menjelaskan,
COVID sort of started this off, but this has had major repercussions for office values in particular.
COVID yang memicu ini berdampak besar terutama pada nilai gedung kantor. Apa yang kami temukan adalah perubahan ini telah menyebabkan penurunan nilai sekitar $400 miliar selama 2 tahun ini.
Sewa 2/3 kantor di kota New York akan berakhir dalam 3-4 tahun mendatang. Van Nieuwenburg mengatakan, ini dapat menambah tantangan lagi bagi pasar New York. Berdasarkan proyeksi perputaran pada masa depan, katanya, nilai saham kantor di kota New York akan berkurang sekitar 40%. Lalu, apa yang bakal terjadi pada kota New York jika bekerja dari rumah menjadi norma? Van Nieuwenburg menjelaskan.
And so we'll then have, you know, a lot of empty vacant downtown areas where tax.
Kita akan memiliki banyak kawasan pusat kota yang kosong, lowong, di mana penghasilan dari pajak akan merosot. Tidak ada cukup banyak uang dari kota untuk menstabilkan situasi. Kita akan terus mengalami penurunan lingkaran kehancuran kota.
Sementara riset baru mengeluarkan ramalan suram bagi pasar real estate komersial yang lebih luas, hunian jangka panjang pada properti mewah terlihat hampir penuh. Gedung-gedung itu memiliki berbagai fasilitas seperti ruang meditasi, koki sekelas Michelin yang menyediakan catering di kantor untuk penyewa, dan gerai kopi canggih. Tingkat hunian di gedung yang terletak di 425 Park Avenue misalnya, sekarang berkisar 86 hingga 89%. Beberapa gedung kantor mewah semacam itu hanyalah sebagian kecil dari pasar real estate komersial Manhattan. Untuk mencari solusinya, Wali Kota New York Eric Adams baru-baru ini mengunjungi sebuah gedung kantor di Lower Manhattan yang diubah menjadi apartemen. Ia mengemukakan,
intinya adalah kita harus mempermudah pengubahan gedung-gedung kantor seperti yang baru kami kunjungi menjadi rumah bagi warga New York.
Dengan upaya belakangan ini untuk mengubah perkantoran menjadi perumahan, dan kota New York adalah destinasi kultural dan kuliner yang dinamis, masih ada harapan bahwa kota itu akan menarik cukup banyak orang agar bertahan dari efek jangka panjang bekerja dari rumah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saat suasana Ramadan mewarnai hidup Muslim di seluruh dunia, tiap bangsa dan negara memiliki tradisi tersendiri, bahkan hidangan yang menjadi ciri khas budaya mereka. Di Sudan, sebuah minuman khas telah menjadi favorit warga sebagai pelepas dahaga sepanjang bulan puasa. Laporan berikut akan mengajak Anda untuk mengikuti proses pembuatan minuman tradisional tersebut.
Di Sudan, minuman yang memiliki rasa pahit campur manis telah identik dengan bulan Ramadan. Minuman yang pembuatannya sulit dan memakan waktu lama tersebut dijuluki Hello Moor dan dapat ditemukan di hampir semua meja makan keluarga di negara Afrika Timur Laut tersebut menjelang waktu berbuka puasa. Wissal Abdel Ghani adalah seorang ibu rumah tangga, satu di antara sekelompok kecil ibu-ibu pembuat minuman khas tersebut di pedesaan Om Asher di pinggiran kota Khartoum, ibu kota Sudan. Kepada kantor berita AFP, Wissal menjelaskan bahwa tradisi tersebut mereka peroleh secara turun-temurun dari para nenek dan ibu mereka. Minuman Hello Moor tersebut merupakan hidangan wajib. Dan tanpanya, meja makan akan terasa kurang lengkap. Maka dari itu, mereka harus memperolehnya bagaimanapun caranya. Mereka yang tidak bisa membuatnya akan membeli minuman yang sudah jadi, karena cara pembuatannya sangat rumit. Adapun proses pembuatannya melibatkan jagung. Setelah dipanen, jagung kemudian dijemur, lalu digiling dan dicampur dengan rempah-rempah seperti fenugreek atau kelabat, jinten, dan kembang sepatu, yang juga merupakan minuman esensial lainnya di Sudan pada bulan Ramadan. Campuran tersebut kemudian direndam dalam air gula selama beberapa hari. Hasilnya merupakan pasta tebal berwarna coklat yang disebarkan di atas piringan yang dipanggang di atas kayu bakar, menjadi lapisan tipis berwarna kulit. Hasilnya, lapisan seperti kue dadar. Lapisan ini siap untuk direndam sebagai langkah terakhir pembuatan minuman favorit tersebut. Disajikan sedingin mungkin, minuman ini merupakan salah satu cara warga Sudan yang berpuasa untuk melepas dahaga, menyegarkan diri di salah satu negeri terpanas di dunia. Bagi Wissal, pembuatan Hello Moor dan Ramadan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Isinya bertambah dari generasi ke generasi. Hanya dengan mencium aroma dari rumah yang sedang membuat Hello Moor, ia dapat mengetahui bahwa Ramadan telah tiba. Suasana yang istimewa datang bersama Ramadan dan Hello Moor. Demikian laporan tim VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali tiba saat hati membersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, bersama seluruh staff di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci yang penuh rahmat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam upaya menurunkan risiko kecelakaan jalan di sebuah kawasan yang sibuk di Gympie, Queensland, Australia, pihak berwenang setempat membagikan kuda liar ke masyarakat setempat secara gratis. Tim VOA melaporkan. Populasi kuda liar meningkat secara signifikan di sebuah kawasan hutan di Gympie. Hewan yang oleh penduduk setempat disebut Brumby ini kini banyak berkeliaran di kawasan-kawasan permukiman. Banyak aktivis lingkungan mengatakan fenomena ini terjadi akibat terkikisnya habitat mereka. Yang lebih memprihatinkan, hewan liar itu tak sungkan berlarian di jalan-jalan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Insiden kuda yang ditabrak mobil sering terdengar dan tak jarang menewaskan pengendara mobil dan atau penumpangnya. Dr. Dave Bremen adalah pakar kuda yang ikut memprihatinkan kondisi ini. Ia bersama timnya di Center for Sustainable Agricultural System atau CSIS di University of Southern Queensland berusaha mencari solusinya.
They're increasing faster than they're being removed. So just about everywhere they'll build up.
Populasi mereka meningkat lebih cepat daripada jumlah yang direlokasi. Jadi mereka ada di mana-mana. Mereka mulai kehabisan makanan dan ruang. Tak bisa dipungkiri bahwa seseorang bisa tewas jika kuda-kuda itu berkeliaran di jalan-jalan yang sibuk.
Bremen menyebutkan relokasi adalah salah satu langkah yang diambil pihak berwenang setempat untuk menangkal ledakan populasi Brumby. Data yang dihimpunnya menunjukkan bahwa populasi Brumby lokal saat ini sekitar 3.000 ekor. Dari jumlah itu, pihak berwenang terpaksa harus merelokasi 300 ekor hewan tersebut setiap tahunnya. Namun, relokasi ke tempat yang jauh dari Gympie bukanlah hal mudah. Pihak berwenang akhirnya meminta bantuan warga setempat untuk terlibat. Warga diminta untuk ikut menampung hewan liar itu. Siapapun penduduk Gympie bisa mengajukan permintaan untuk memiliki kuda-kuda itu sepanjang mereka bersedia merawat. Kuda-kuda itu ditawarkan secara gratis dan bahkan telah dijinakkan terlebih dahulu dengan bantuan pelatih kuda. Anna Uhrig adalah seorang penjinak kuda yang membantu usaha itu. Ia bertugas melatih kuda-kuda itu sehingga terbiasa hidup dengan manusia.
Anyone can take a horse. We just need them to have, you know, a secure yard for when the Brumby first gets there.
Siapapun bisa mengambil kuda-kuda ini sepanjang mereka memiliki pekarangan yang memadai. Mereka akan diajari cara menjinakkan hewan liar itu sehingga akhirnya bisa dengan mudah dikontrol.
Menjinakkan Brumby bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi hasilnya sepadan dengan usahanya. Hewan liar itu sangat pasif, sulit marah, dan mudah didekati. Namun, jangan pernah membuat hewan ini ketakutan. Saat takut, Brumby bisa melompati pagar hingga setinggi 1,8 meter. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Industri rumput laut Australia yang kian besar diuntungkan oleh uji coba untuk meningkatkan produksi tanaman ini di kawasan pesisir negara bagian Queensland. Budidaya rumput laut menjadi bagian dari penelitian yang awalnya digerakkan oleh peternakan tiram di Teluk Moreton dan University of the Sunshine Coast. Berikut laporan selengkapnya.
Budidaya rumput laut baru di Teluk Moreton di Queensland, Australia telah membuahkan hasil. Pembudidayaan rumput laut itu dikonsentrasikan di jaring-jaring panjang berbentuk seperti sosis. Penelitian ini adalah bagian dari target untuk menemukan dan mendorong solusi baru produksi bahan makanan yang memiliki dampak lingkungan minimal. Penelitian tersebut dipimpin oleh Urban Utilities dan University of the Sunshine Coast. Para ilmuwan di Departemen Riset Rumput Laut di universitas itu mengatakan pertanian yang ada sekarang ini menyumbang 25% emisi gas rumah kaca global. Rumput laut digunakan dalam banyak produk yang dapat dimakan dan produk-produk lainnya. Menurut para pendukung budidaya rumput laut, ini adalah industri yang siap berkembang. Anne Hartley dari Urban Utilities mengatakan, produksi rumput laut tampaknya berjalan baik. Hartley mengatakan,
"In total we farmed about 125 kilograms of seaweed."
Secara keseluruhan, kami menanam sekitar 125 kilogram rumput laut atau nilainya kira-kira setara dengan sekitar 10.000 roll sushi.
University of the Sunshine Coast bekerja sama dengan penyedia layanan air Urban Utilities untuk menumbuhkan sosis-sosis rumput laut terapung dengan menyisipkan tanaman yang masih kecil ke jaring plastik yang kemudian ditempelkan ke tali tempat membudidayakan tiram. Peneliti University of the Sunshine Coast, Nick Paul, mengatakan pembudidayaan tiram tidak mudah dan perlu waktu cukup lama, sekitar 3 tahun. Karena perubahan iklim serta peningkatan suhu air meningkatkan risiko lebih banyak penyakit, mereka mencoba melakukan diversifikasi dengan komoditas lain. Paul dan timnya yakin rumput laut memiliki banyak kegunaan di luar industri makanan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 30 Maret 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.